подкасты «Радио Свобода».
Як жывецца, спяваецца, пішацца, малюецца ў эміграцыі культаваму беларускаму спеваку, мастаку, літаратару, лідару шматлікіх музычных праектаў Лявону Вольскаму. І што трэба рабіць, калі чаканне дастала? Пра гэта пагаворым з самім Лявоном Вольскім напярэдадні ягонага канцэрта ў Празе і Брне. Я Ганна Сойс, вітаю ўсіх на канале «Свабода прэміум». Добры дзень, Лявон.
Я Лявон Вольскі, вітаю таксама ўсіх на канале «Свабода прэміум». Рады з вамі сустрэцца сёння.
Ну і давай пачнем з канцэрту ў Празе і Брне. Што чакае тых, каму пашанціць паспець купіць квіточак?
Гэта будзе такое эксклюзіўнае шоу, таму што першы раз цэлы канцэрт мы заграем разам з Алесем Ясінскім, такім суперінструменталістам, які грае на баяні, на розных іншых такіх рэчах. Ну, вось мы мелі такую грунтовую репетыцію з Алесем, і я упэўнены, што ўсё ў нас атрымаецца вельмі добра, як мы любім, што разам з вамі, з публікай, мы пасмяемся, пасумуем, падумаем, размаўляем. Ну, ўсё як заўсёды на такіх цёплых акустычных канцэртах, хатніх, камерных. Ну, і музыкі будзе шмат таксама. Тым болей, паўтаруся, яна будзе такая непадобная на нашы звычайныя прыезды з гітарыстам, Павлом Трапуцём, а тут вось будзе якраз іншая такая палітра музычная будзе, не ведаю, як дакладна это называецца, ці то кнопачны акардэон, ці то это называецца баян, я не вельмі абазнаны, якраз это такі гатунак інструментаў, якія мне не даваліся калісьці, і я магу толькі адной рукой нешта зграць там на акардэёне, а так для мяне это загадка, это інструменты, тым болей хочацца зняць капелюш перад тымі, хто так віртуозна валодае тэхнікай ігры на іх.
Ну і выглядае, што беларусам у Варшаве, у Вільні, у Рызі, у іншых гарадах еўрапейскіх, ну проста не пашанцуе, таму што Алесь Ясінскі не дабярэцца выступіць толькі ў Празе, і будзе сапраўды эксклюзівны канцэрт.
Ну так, але мы паглядзім, калі ўсё складзецца выдатна, то мы можам паўтарыць дзесьці, запрасіць Алесю куды-небудзь у іншы горад з нагоды, калі ўсё будзе складацца. Ну паглядзім, гэта залежыць ад таго, як зоркі складацца.
Вот потому, як я сачу ў сацыяльных сетках па анонсах канцэрту, у мяне ўражанне, што проста іх неверагодна многа. І не аднойчы спрабавала взяць інтэрв'ю альбо Вольскі альбо ў дарозе, альбо на рэпетыцыі, альбо ўжо выступае. Можна падлічыць, колькі прыблізна вот было канцэртаў за мінулы год, за пазамінулы год, колькі ў сярэднім?
Ну, мы не лічым канцэрты, звычайна. Канцэрты, яны вельмі розныя. Напрыклад, мы ў восень з'ездзілі ў такі грунтоўны заходні канцэртовы тур, але гэта былі канцэрты сольныя. Толькі я граў з гітарай адзін. Таму там было болей всякіх размоваў, можа быць, стендапа, нават інтэрактыўнай працы з публікай. Нават не праца, а проста інтэрактыву з публікай. Гэта было досыць весела і нязмушана, я б сказаў. Вось. А ёсць канцэрты, калі мы едзем усім гуртом. Гэта крыху іншая стылістыка. Гэта мы там працую ўжо канцэртовая агенцыя, у нас ёсць зарэзерваваныя нейкія пляцоўкі. Звычайна, это Польша, але мы ездзілі ў Мюнхен таксама. Мюнхен ехаць вельмі далёка бусам, безумоўна, гэта 12 гадзінаў. Але, ну, здараецца такое. Ну, і вось мы тады выступаем электрычна, і гэта ўжо іншая стылістыка, гэта адреналін, гэта там стэйдж-дайвінг, і ўсё, што патрабуецца, і ўсё, што чакаецца да электрычнага, такі драйв адреналінавага канцэрту. А бываюць, паўтаруся, такія камерныя акустычныя канцэрты, дзе можна размаўляць з публікай, дзяліцца ўражаннямі ад жыцця, ад навакольнага асяроддзя, ад усяго, што нас атачае. Гэта таксама вельмі каштоўна і вельмі для мяне істотна. Але колькі за год, ну, відаць, болей, чымсьці было ў Беларусі, таму што ў Беларусі можна было сабе дазволіць, ну, раз на год адзін тур па абласных цэнтрах, яшчэ па парачцы гарадоў, тыпу Светлагорска, дзе ёсць нейкая прамысловасць, якая дазваляе гораду, ну, прыймаць гурты. Ну, відаць, што болей цяпер. Тому що ще тому, що раніше так само практикувалися заміжні заходні виїзди, але стільки білорусів не було за межою. Значно мені людей збиралося і цікавилося цією музикою.
А ці є відчування, що це концерти, що це гастролі у міграції? Чи це Білорусь?
Ні, ну безумовно, це не Білорусь. І з одного боку, це не так утульно, як могло б бути у Білорусі. З іншого боку, це не обтяжарено всякими зносинами білоруськими з керівництвом якого-небудь Дома культури районного, обласного. Чи то там приходимо на концерт різних уповноважених особ, які мусять перевірити зміст того, що ти виконуєш. І це завжди, завжди безумовно неприємно для артиста, те, що таке відбувається у Білорусі. І відбувалося раніше, тепер вже, я розумію,
на іншому зроні. Ну і висвітляється, там заходили до концерту, що раптом вода там тече, чи щось ті пожарники знайшли, да, така традиційна була проблема.
Ну, але це було досить давно, це було ще до подій 2010 року, всі ці раптовні поломки і там недоречності, щось там вода потекла, нещо з каналізацією не тое, там жирандоля обвалилася. Це здаралося, але потім після 2010 року взялися так, що просто немагчыма было добраться до этой пляцоўкі. І все былі загадзя папярэджаны, што канцэрт такіх і такіх выканаўцаў у Ліпі не праводзіць, таму пасля 2010 году ўжо такіх недарэчнасцяў, як там вада, там каналізацыя, ўжо гэта не патрэбна было гэтым займацца. Было і так усё зразумела.
Ну, а вот у гэтых концертах няма чыноўніка, але ёсць арганізатары, сетка арганізатараў, людзі, якія жывуць у гэтых гарадах і дапамагаюць. А ці яна ўжо так склалася прафесійна, як гэта працуе, як гэта арганізоўваецца?
Ну, бывае па-рознаму, я ж кажу, калі гэта прафесійны электрычны канцэрт, дык усім займаецца канцэртовая агенцыя, і ўсё ідзе па наладжанай абсалютна схеме. Калі гэта ось такі аматарскі, як быў у нас заходні тур, ведаеш, напрыклад, у Нямеччыні, ці то ў Аўстрыі, ці то ў Швайцарыі людзі дастаткова шмат правялі канцэрты ўжо, ўсі ініцыятары, напрыклад, суполка разам нямецкая. Яны абазнаны ў гэтым, яны ведаюць, што трэба. Мы ім дасылаем таксама патрабаванні па гуку, напрыклад. І все це виконується, люди досить активно ходять. Ну, нам вельми сподобався тур. Це було таке. Я все боявся, що буде як раніше. А раптом, ну, як раніше, це до 20-го року, а раптом люди вже забилися на цю Білорусь, на цю музику, раптом вони вже асимілювалися, раптом їм вже не вельми треба. Але повсюль було людно, я сказав би.
Страшно мені запитатися навіть. Можна музику прожити з концертів вот у такій ситуації тепер? Такого музику, як Лявон Вольський, легенда білоруського року?
Я навіть не ведаю з концерту. Не ну, мені є ще авторські виплати, як мінімум. Ну, я ж не живу. Страшно навіть відказується, Лен. Так отримується, що бицем би можна.
Як виглядає все це логістично? На бусіку, з городу в город, хто за рулем, що відбувається у гэтым бусіку?
Ну, коли ми їдемо електроскладом, так за стерном їде той, хто мусить їхати, а музики їдуть внутрі і рихтуються до концерту морально. Ось, з города в город, це звичайно тур або траса, як це називається. Коли ми їдемо таким коротким складом, я з гітаристом, чи я просто з гітарою, тоді я їду за стерном свого автомобіля і просто ми з місця на місце пересовуємося таким чином. І все везем з собою.
Я не аднойчы була на твоїх концертах у Празі і бачила, як мінялася аудиторія у різні гады. Завсюди було вельми шмат людей. А часом, от приходиш, вельми многих ведаєш, а часом приходиш і нікого не ведаєш, абсолютно нові люди. Як мінялася 35 годов музичної кар'єри? От як би ти свою аудиторію характеризував? Як вона мінялася, як вона повелішується, узростова, якісна, а ще як?
Ну, на початку це були студенти в основному. Це люди, які імкнуться до едукації, до чогось нового, їх цікавить усе нове, нова музика. Тоді це була нова музика. Ось, тягом часу почали приходити люди з дітьми. Тепер це вже абсолютно такі, я б сказав, шмат поколінь. Приходять і діти, приходять і студенти. Приходять і тих, що ходили раніше уже зі своїми дітьми. Некоторі діти вже і студенти. Ну, коротше, вельми розна, узростова, така розна плянова публіка тепер.
Як шмат неофітів прийшло на концерти після 2020 року і от наступні роки? І як вони мінялися за це амаль 5 років?
Ну, шмат. Бо вельми шмат людей в Беларусі наогул не цікавіліся раней беларускай музыкай да 20-го года. Яны лічылі, што гэта нешта, ну, такія штампы яшчэ савецкія, што беларускай не можа быць якаснай, што значна лепей робіцца ў Маскве і Санкт-Петербурзе, а лепей за ўсё ў Галівудзе. Але з цягам часу, вось пасля, ну і перад, ну, але больш за ўсё пасля 20-го году, велика кількість людей обудилася і почула у гэтых словах і в этой музыці тое, що там насамрэч було закладено, і мені неаднойчы писали люди, що ось, мовляв, раней не розуміли, що в гэтым знаходять, а тепер ось зробили себе дужче, почули так само всі ці нюанси у текстах, у музыці, і вельми хочуть потрапити на концерт. Ну, шмат таких і приходило на концерти, тим более, що ну, мы ж ведаем, што вельмі значная колькасць людзей пасля падзеяў 20-х і пазнейшых падзеяў негатыўных вельмі ў Беларусі з'ехала. І цяпер куды не прыязджаеш, у якую краіну ты не трапляеш, паўсюль вельмі, вельмі шмат беларусаў, які да ўсяго яшчэ цяпер неабыякавыя, бо раней было так, што Беларус з'язджае і там раствараецца ў гэтай, падлучаецца там, напрыклад, да расейскай дыяспары ці то до украинской, а белорусская как бы и не існує. Так, есть некие такие маленькие групповки, которые еще посваренные между собой, например. Их там 3-5, и это с першей не разбавляют с другой. Бывало такое, что на концерт приходят люди, и сидит кубка людей одна в одном боку, а в іншем боку сидит другая кубка людей, они между собой никак не перекрыжовываются, например. То тепер іншая ситуация. Тепер значно более людей, и они такі більш згуртавані, чимсь було раніше.
Ну, напевно, от, опираючись на гэта, возникла ідея проєкту «Наші у Польщі». От я на твоєму YouTube-каналі гляжу періодично гэты випуски. Розкажи і про свій канал, як він розвивається, і про гэты проєкт.
Ну, проєкт у любым польскім городі буде вуліця нейка діяча, зв'язаного з Білоруссю. Найперше, це, безумовно, герої усіляких польсько-білорусько-літовських повстанів. І Каліновського, і Костюшки. Ну, і різні літератори, яких ми могли б ділити, але навіщо нам ділити, коли вони належать і Польщі, і Білорусі. І буває часто, що і Литві так само. Наприклад, Людвік Кондратович, він же Владислав Сорокомля. У Варшаве аж дзве вуліцы. Ёсць ягонае імя і Сыракомлі, і Кандратовіч. Вось. Эмілія Плятар. Вельмі, вельмі шмат такіх значных персонаў, якія звязаны з Беларуссю паводле не толькі фактаў свайго нараджэння, а паводле таго, што яны і усведамлялі сябе крэўна ад ну, не скажу, что белорусами, але людьми, которые походили вот с этой нашей территории, которая теперь зовется Беларусью. Ну и тому захотелось не систематизовать крыху это. Вот мы сняли несколько выпусков, потому что мы час от часу занимаемся видеопроектами, начинаючи с 20-го года достаточно периодично. У 20-му годзе мы для Белсата рабілі такую праграму, таксама звязаную з імёнамі людзей, якімі названыя вуліцы. У той раз гэта былі беларускія вуліцы, беларускіх гарадоў, мястэчак і вёсак. Ну, ось. І там в асноўным мы разбіралі Ну, ось гэтых персонажаў, якімі чамусьці названыя вуліцы наших месцаў, дзе мы жывем, всякіх панамарэнак, шаранговічаў, всякіх кату, прыстасаванцаў, кар'ерыстаў. Вось. І гэта прыпала акурат на 20-ты год і на восень, калі досыць небяспечна было здымачнай групе знаходзіцца на вуліцах Менска, але мы здзейснілі гэты подзвіг і аднялі ўсё ж такі гэты весь серыял, шмат серыйны. Паглядзіце, «Шыльды» называецца. Гэта ўсё, гэта знята ўсё ў Беларусі, пра беларускіх антыгерояў, так бы мовіць. Ну, ось, а тут у Польшы мы ўжо... Ось, наш у Польшы это быў такі серыял пра пазітыўнішых персонажаў, сапраўды герояў, сапраўды людзей, якія шмат дасягнулі ў жыцці праз свае таленты, альбо праз тое, што яны хацелі змяніць да лепшага сваю зямлю. Гэта ўжо называецца так, наша Польшча.
Ну, зараз шмат хто не мае аптымістычнага настрою, часам падаецца, што все дрэнна, што дна нема, будзе все горш, нічога добрага наперадзе. Калі, цытуючы словы з песні, чакання дастала сапраўды, якая тут формула можа быць аптымістычная ці формула выжывання для Вона Вольскага, калі такі настрой?
Ну, трэба паспрабаваць, я не псіхолог, не магу раіць. Бо гэта адказнасць вялікая. Сам я ратуюся часцей за ўсё іроніяй, сарказмам і гумарам. Бо ў любой сітуацыі можна знайсці такія прыкольныя моманты, прыкольныя нейкія... За што можна зачапіцца, з чаго можна смяяцца. Вось. Насамрэч, амаль у любой сітуацыі. І праз гэта можна ўратаваць сябе. Бо калі... суцэльная чарноці, суцэльны негатыў, і ты не бачыш ніякага прасвету ў гэтым, а пачынаючы з пэўнага часу, там з 20-го году мы бачым, як усё развіваецца такім вельмі паводле нейкага дзіўнага сцэнару, і сапраўды няма мяжы абсурду. Але само па сабе это вельмі цікава, прынамсі это цікавы час, і нам пашчасціла жыць у ім.
Калі глядзець іранічна на падзеі 2020 году, можна глядзець на іх так, напрыклад?
Ну, безумоўна, можна. Ну, як без іроніі глядзець на чалавека, які выходзіць да нейкіх працаўнікоў заводу, і ён лічыць, што гэта ягоныя людзі, што гэта ягоны завод, што ён вось тымі рукамі гэты завод ледзь не пабудаваў, а тут яму пачынаюць крычаць сыходу. Хоць і відаць, як ён мяняецца ў твары, як яго плюшчыць, як ён, то гэта досыць смешна і весела за гэтым назіраць. Былі яшчэ шмат было момантаў такіх, калі выходзілі да людзей, ты каго туды пасылалі, всякі там старшыні розных камітэтаў, розныя людзі на пасадах, якія нічога там, ну, не маглі давесці сваю нават думку, таму што там ну, не было чаго даводзіць практычна. Ось. Бо трэба было б даводзіць, што я хачу застацца на пенсіі на гэтай пасадзе, вы мне перашкаджаеце, не даеце. Разыходзіце. Я хачу дапрацаваць і пайсці капаць свой агарод на лецішчы. Было шмат такіх і смешных, і аптымістычных таксама шмат было момантаў, калі збіраліся поўныя плошчы людзей, і ніхто гэтага не чакаў, здавалася, што народ у Беларусі ўжо такі амаль зусім апалітычны, што ўсе займаюцца толькі працай на дзвюх-трох працах і зарабленнем сабе чагосьці там на існаванне, а тым не меней. І калі ўсе былі плошчы ўсіх гарадоў у чырвона-белых сцягах, чаго я, напрыклад, ну, абсалютна не чакаў. Мне здавалася, што гэта наш сакраментальны сімвал для нашай купкі вузкай творчых апазіцыйна настроеных людзей. А тут, як высветлілася, мільёны людзей думають у близькім речищі, то це було вельми цікаво, оптимістично.
Зараз багато людей розважають про те, що в який момент що можна було зробити інакше, ці були шанси. А ці були справді шанси? І ці був час для переміни тоді? Ці просто був час для того, що відбулося?
Шанси завжди є, і вони, безумовно, були. Одно, що, на мой погляд, не було шансу на озброєну боротьбу, тому що коли вийшли люди з пальовничими стрельбами і почали підстрілювати ніяких там так званих силовиків, тоді вийшли б танки на вулиці і подушили б людей. Бо з того боку нема ніяких гумольців, нема нічого не стримлює. Тобто нема ніяких факторів, які стримлюють там моральних, етичних. Цього не існує просто. В боротьбі за владу ні перед чим стримлюватися вони б ні... Ну, їх би нічого не стримало просто в цій боротьбі їхній. У відрозненні від другого боку, білоруські опозиціонери не завжди не перекрочували ту лінію, за якою вже там починається озброєна боротьба і громадянська війна. Ну, ось. Але шанси і такого мирного протесту, вони були, безумовно, тому що ми бачили по подіях у інших країнах, що коли, наприклад, силовий блок бачить, що на вулицях мільйони людей, ці хочуть, ну, там, сотні тисяч, і він починає хістатися, і хтось ці просто складає зброю і говорить, я під'єднуюся до цих людей, до більшості, то в нашому випадку це не відбулося. Ну, воно не відбулося, тому що, на мой погляд, тому що у такий сакраментальний момент, який мог би все вирішити, виліз керівник сусідньої усходньої країни, якому менавіть в цей силовий блок, а так само різні крепкі хазяйственники і інші адміністратори, вони призвичайлися довіратися, призвичайлися ставитися до керівника цієї країни, як до вже чогось вищого навіть за керівника Білорусі, і коли він сказав, що ні, все легітимно, все нормально, все добре, і це законно обрана влада, тоді вони, може бути, перед цим хістаючись, вони все ж таки стали на місце і почали виконувати свої непосередні обов'язки.
А ти думав ти коли-небудь, що б сказав про те, що відбувається тепер у 25-му році, останні роки, батька, так, і письменник дитячий, драматург і громадський діяч, який стояв ля витоку білоруського відродження. Як би він на це зреагував? Що він би мог сказати?
Це немагчима ситуація, бо розумієш, ну, те, що буде війна Росії з Україною, це для чоловіка, який формувався за совєтським часом і на той системі коштовності, яка була безумовно цілком уся сотканы там з гнилих ниток, але некоторые там були такі речі, принамсі, ну, ці то робили вигляд, ці то все равно діти у школах вчили, що мир у мир, і це повсюди висіли ці лозунги, до яких всі призвичайлися, ніхто не сприймав їх, але тим не менше, що ось брати, ну і так далі, то війна Росії з Україною і наш удел, як Білорусі, у цій війні так само, це не підуладно розуму чоловіка, який формувався тоді в ті часи. І який призвичаюся, що, ну, принаймні, що з Україною тривали моцні сувязі, там, партнерські і у літераторів, і, ну, і во всіх. І свояки там є шмат у кого, більшості людей з нашої країни. Тому я навіть не беруся казати про реакцію, це занадто абсурдово для його.
От я пам'ятаю, у 2002 році я була кореспонденткою «Свободи» у Мінську, робила репортаж з розвітання з Артуром Вольським, з батьком. І воно відбувалося, я пам'ятаю, у будинку протестантської церкви, було шмат людей. Вельми кранальне було розвітання. У студені померла маті, письменниця Світлана Явсєєва, їй було 92 роки. Як ти пережив сухот? І як пережив немагчимість розвітатися фізично?
Ну, ці перші переживання до кінця пережив, бо ясно, що треба там присутнічати, гэта немагчыма паводле шэрагу абставінаў. Ну, як маглі, мы там дапамаглі. Ну, што пра гэта казаць? Я думаю, што сотні тысячаў людзей перажываюць падобныя пачуцці, падобную трагічную сітуацыю. Гэта знак нашага часу. Даводзіцца з гэтым не той, каб змірыцца, а просто з гэтым даводзіцца жыць, нічога не зробіш.
А што адбываецца ў Беларусі з так званым экстрэмісцкім статусам, які рэжым надаў са тваім сацыяльным сеткам? Я там ужо не пералічу ўсё, што там прызнана экстрэмісцкім.
Мне пакуль не надавалі экстрэмісцкім. Мы папярэдзілі нашых прыхільнікаў і тых, хто падпісаны быў, што трэба адпісацца, калі з Беларусі і калі ездзіць у Беларусь. То я не бачу такога моцнай страты актыўнасці там ці чагосьці такога. Я наогул перажываў, пакуль не надавалі статусу экстрэмісцкага маім сеткам сацыяльным. Бо як это все ўжо там, а я яшчэ, прычым я плявузгаў тое, што думаў, і да 20-го году, задоўга да 20-го, і ў 20-м, і ў 20-м, у тым ліку, калі знаходзіўся ў Беларусі, бо 20-й і 21-й да сярэдзіны лета мы знаходзіліся ў Менску, ну не толькі ў Менску, ў Беларусі. Я таксама не спыняўся, я ў Фейсбуку, напрыклад, я рэгулярна пісаў пра свае ўражанні ад таго, што адбываецца ў Беларусі, каб проста, ну, каб не спыніцца, бо каб я спыніўся, было б ясна, што ці то я баюся, ці то яшчэ нешта такое непрыемнае. Ну, і я працягваў. І ўсё роўна не было ніякай рэакцыі, і ўжо потым толькі яны заварушыліся пасля таго, як мы пачалі анансавалі выпуск альбома «Лісты палітвязням». Вось тады ўжо нейкі суд, там я не помню, чаго, Ліцкі районы, там ці нейкі яшчэ суд, вырашыў заклейміць таўром экстрэмісцкага каналу, там нейкія мае чамусьці. Ну, карацей, не будзем залазіць у гэтай падрабязнасці, але чамусьці некаторыя сацыяльныя сеткі мае застаюцца не экстрэмісцкімі, якія, на мой погляд, якраз варта было б туды ўлучыць, а некаторыя больш лагодныя, яны вось якраз такія летні тэрарыстычныя.
А якая была рэакцыя ўладаў на песню, «Беларусь не Лукашэнка»?
Ну, была прадказальная пару, я не буду называць прозвішча, таму што гэта не, яны не заслугоўваюць гэта, пару там такіх гэтых, як іх назваць, ну, гэтых лялік, гэтых, як у лялічным тэатры, яны такія надзетыя на пальцы, ці марыянетак, вось яны там абурыліся, таму што трэба было выказаць сваё стаўленне да гэтай пачварнай страшнай песні, вось яны выказалі, ну і на гэтым галачку паставілі, і ўсё.
Ну, я захацела запытацца яшчэ пра супрацу з пісьменнікам, чые творы, напэўна, все прызнаныя экстрэмісцкімі ў Беларусі, Альгердам Бахарэвічам. Ты рабіў ілюстрацыі да яго прыгодніцкага раману «Капітан лятучая рыба», як гэта адбывалася?
Ну, Альгерд напісаў у Фейсбуку, што вось ён нечакана для сябе напісаў такі белетрыстычны твор. І цяпер засталося знайсці ілюстратара, здаць у рэдактуру, ну і тады ўжо можна выпускаць. Я ім адразу напісаў, што я, калі Альгерд мне скіне тэкст папярэдні, можна не рэдагаваны, я бы хацеў узяцца з ілюстрацыі. Ну, мы знаёмыя з ім, досыць нармальна знаёмыя. Вось. Ну, і ён мне скінуў у інтэрнэце рукапіс, я прачытаў. І я падумаў, што якраз такі альтэрнатыўны комікс, гэта тое, што павінна спасаваць да гэтага твору. Ну і сапраўды, я калі знаёміў яго з першымі спробамі, там ілюстрацыю, яму вельмі спадабалася і выдаўцу. Ну і так, я вельмі хутка ўсё гэта зрабіў, цягам, можа быць, крыху больш за месяц, мне заняло гэта ўсё.
Белсад кожен год на Новий год повторяє запис народного альбому подляського оперу «Белостоку». Я кожен год це регулярно гляжу, і не тільки на Новий год. Ну, на мой вкус, це лепш за всі новогодні вот, підрихтовані програми, що рихтуються різними, різними людьми. Щоб таке ж масштабне, легендарне, що може стати легендарним, марив би зробити на сцені з колегами-музиками, коли б з'явилася така можливість?
Ну, по-перше, треба було повторити народний альбом, який раз ніякі обставини зараз, ну, покуль не отримлюється повторити. Потім є ще супольні музичні проєкти. Наприклад, я народився тут, і так само можна було б зробити такий реюніон, вертання цього проєкту. Потім Міхало Нібадистов після створення народного альбому мав таку ідею створити морський альбом. Він нам написав некілька пісень, і я написав некілька твораў для гэтай морського гэтага палатна. Ось, ну потім оно неяк так заціхла праца над гэтым, а потім, ну, самі розумієте, що здарылася. Але може быць раптам там є чорновікі, некаторыя Міхала, і можна абапіраючыся на іх написать, может быть, так, таки повновартісний знову супольний музичний проєкт, притягнути до супраці інших вокалістів, інших музиків, як ми і мелися, але не поспели. І ось, може быть, це могло потриматися так само.
Дякую, Лявон Великий, що в такий напружений час підрихтовки до концерту знайшов час для «Свободи преміум». Це був культовий білоруський співак, мастак, літератор, лідер шматліких музичних проєктів Лявон Вольський. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся у безпеці і со свободой.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті svoboda.org.